të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Kosova ka polici të shkëlqyeshme, por ajo nuk mund të jetë imune ndaj sulmeve terroriste, tha sot ministri brendshëm i Kosovës, Skender Hyseni. Duke u shprehur për rrogat e deputetëve të kuvendit të Kosovës, Arton Demhasaj nga organizata Qohu thekson.
As këtë pogel me fatore për 2000 euro që e mojnë e mujtë deputetë në kuvendit të Kosovës nuk e meritojnë, për shkak se nuk është që bojnë punë sa duhet.
Cilat janë kërkesat e punëtorëve shëndetësor në Kosovë të paraqitur edhe në protestën e sot me një orëshe? Xhemail Selmani nga sindikata e shëndetësisë ÇKUK-s thot.
Kushtet e punës, rritjen e pagave prej 15% e kemë kërkuar dhe e kërkojmë me ngulm, sepse këto lidhet edhe shërbimit dinjitos dhe pacientit tonë.
Qeveria e Kosovës është e gatshme që të nisë procesin e hartimit të statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutivit të vendit.
Gjatë këtij programi, sot e mërkurë 29 mars 2017, pashtu mund të dëgjoni. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka dhënë miratimin final që mali zi të bëhet antar i NATO-s. Duke folur për daljen nga BE-ja, kryeministria e Britanisë Theresa May tha:
This is an historic moment from which there can be no turning back. Britain is leaving the European Union.
Ky është një moment historik nga i cili nuk ka kthim prapa. Britania po largohet nga BE-ja, tha Theresa May. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova e ka një polici të shkëlqyeshme, por ajo nuk mund të jetë imune ndaj sulmeve terroriste, sepse asnjë shtet nuk mund ta garantojë këtë, ka deklaruar sot ministri brendshëm i Kosovës Skender Hyseni. Ai ka deklaruar po ashtu se aktualisht po zbatohet edhe strategjia për deradikalizimin, e cila po zbatohet në gjithë Kosovën. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kosova ka demonstruar vullnet dhe unitet për të luftuar radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm, ka deklaruar ministri i punëve të brendshme Skender Hyseni. Këto komente ai ka bërë gjatë një ligjërate para studentëve të Universitetit Amerikan në Kosovë. Ministri Hyseni tha se Kosova nuk mund të konsiderohet si përjashtim nga fenomeni i terrorizmit dhe luftëtarëve të huaj. Kosova tha ai ka një polici të shkëlqyeshme, por askush nuk mund të garantojë se nuk do të ketë sulme terroriste, sepse këtë nuk mund garantojnë as shtetet tjera. Ai tha se vendi ndodhet në fazën e post-radikalizmit. Sipas tij, tani puna më e madhe duhet të jetë jo vetëm në parandalimin e pjesëmarrjes në luftrat e huaja, por edhe në parandalimin e njerëzve që kanë marrë pjesë në ato luftra, që të ndikojnë negativisht te pjesa tjetër e popullatës. Në vazhdim Hyseni tha po ashtu se ka disa faktorë që ndikojnë në radikalizimin e popullatës. Gjendja e rëndë sociale, por edhe ligjëratat e disa imamëve janë veçuar si faktor me rëndësi që kanë ndikuar në radikalizëm.
I'm against the way some of the imams, be it in Kosovo or outside Kosovo, do preach.
Unë jam kundër mënyrës së predikimeve që bëjnë disa imam qoftë në Kosovë apo jashtë saj. Ne në Kosovë për dekada kemi kultivuar një islam tradicional i cili bazohet në tolerancë dhe në paqe, tha Hyseni. Ai përmendi me këtë rast edhe strategjinë kundër radikalizmit dhe ekstremizmit. Bazuar në këtë strategji, Kosova kishte ndërtuar edhe planin për deradikalizimin e këtyre njerëzve. Deradikalizimi, vijoi ai, përfshin të gjitha fushat, nisur nga familjet, shkollat dhe të gjithë komunitetin, kurse një aktiviteti veçantë sipas tij zhvillohet edhe në përburgjet e Kosovës.
Yes, we do have in Kosovo radicalization in prisons as well.
Po, ne në Kosovë kemi radikalizëm edhe në përburgje gjithashtu, tha Hyseni, duke shtuar se jo të gjithë të radikalizuarit në përburgje u takojnë veprave për terrorizëm, nga se ka persona që janë dënuar për vepra tjera, por radikalizimi i tyre ka ndodhur pikërisht gjatë qëndrimit në burg. Për këtë arsye ai tha se strategjia e deradikalizimit po zbatohet edhe në burgjet të vendit. Ndërkohë, Burim Ramadanin nga Qendra Kërkimore për Politikat e Sigurisë tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova ndodhet në fazën fillestare të qartësimit të programit të deradikalizimit, ku sipas tij nuk duhet të përfshihen vetëm ata që njihen si luftëtarë të huaj, por edhe ata që mund të jenë ndikuar nga rrymat radikale.
Definitivisht duhet të ketë program të
shoqësor dhe të detajuar për punën e përbashkët me komunitetin, duke përfshirë familjen, shkollën, shoqërinë e shkollës, shoqërinë e familjes, komunitetin e besimtarëve praktikues, respektive të xhamatit, komunitetin e imamve, respektive rolin e bashkisë islame dhe komunitetin e tërsi, lagjen, lëndbanimin deri te niveli përgjithshëm komunal.
Të paktën 300 shtetas të Kosovës u janë bashkuar luftimeve në lindjen e mesme që prej fillimit të krizës në atë rajon. Autoritetet e sigurisë thonë se janë edhe rreth 140 persona që kanë mbetur në vatrat e krizës, përfshi edhe gra dhe fëmijë. Një numër prej 100 pjesëmarrësish në luftrat e huaja janë rikthyer në Kosovë, një pjesë të cilëve janë arrestuar dhe dënuar, ndërkohë që një pjesë tjetër ende po përballet me drejtësinë. Autoritetet në Kosovë thonë se rehabilitimi i të radikalizuarve nuk mund të bëhet përmes amnistisë, por përmes programeve rehabilituese dhe të risocializimit, pa përjashtuar edhe masat ligjore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës vazhdojnë të kenë në rroga të cilat janë gati 5 herë më të larta se mesatarja të ardhurave në Kosovë. Deputetët mesatarisht i marrin afro 2000 euro në muaj. Arton Demhase nga organizata Qohu thotë se deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk e meritojnë këtë pagë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Të 120 deputetët e Kuvendit të Kosovës përveç pagës mujore prej rreth 1500 eurosh në muaj, gëzojnë edhe të drejta shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre. Për dy seanca, gjatë muajit ata marrin 240 euro, kurse për pjesëmarrje në mbledhjen e komisioneve parlamentare fitojnë shtesa prej 160 eurosh. Kështu si tërsi të ardhurat mujore të deputetëve përfshirë edhe me ditjet, arrin apo edhe te i kalojnë shumën prej 2000 eurosh. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinjitet Qohu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se deputetet e Kosovës janë më të paguarit në rajon dhe si pas ti, ata bëjnë shumë më pak punë për sa paguhen.
Që asë këtë pogër me fatore për 2000 euro që mojnë e mujtë deputet në Kuvendit Kosovës nuk e meritojnë, përshkak se nuk është që bëjnë punë sa duhet, dhe ne jemi dëshmitarë dhe shurim se si po funksionan Kuvendit, ne jemi dëshmitarë që fa gjendë sociale kemi në vend, sa është niveli i papunësisë në Kosovë, çfarë pensione marrin pensionistët e Kosovës që kanë kontribuar me vite në ndërtimin e kësaj shoqënie edhe të këtij vendi.
Një dallim kaq i madh i të ardhurave personale të një deputeti dhe pagës mesatare në Kosovë në aspektin ekonomik, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Berim Ramosaj, është jo racionale. Këto paga, thot Ramosaj, bëjnë një diferencë të madhe të atyre që përfaqësojnë qytetarin dhe vetë qytetarin.
Duke marrë parasysh diferencën sociale që ekziston midis njerëzve të cilët qoftë punojnë në institucione publike, qoftë kërë fjala për deputetët dhe pagës mesatare apo pagës minimale në Kosovë, shihet se është fjala për një diferencë relativisht e lartë, gjë që nuk i shkon për shtati asnjë politike e veçanërisht as politikë bërjes në Kosovë.
Ndryshe të martën në mbledhjen e Komisionit për Buxhet në pikën e rendit të ditës, shqyrtimi kornizës afatmesme të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitin 2018-2020 është bërë kërkesë për mjetë e shtesë për deputet të Kuvendit të Kosovës. Sekretari Kuvendit të Kosovës Ismet Krasniqi kishte thënë se në kategorinë e pagave për vitin 2018-2019 janë parapar 1.400.000 euro shtesë.
Ne kemi reflektu si kërkesë bugjetore, për shkak se vitin 2018 është përmbyllët afati 4 veqar i deputetve, edhe në zjetë eventuale këtu janë një bugjet i parapon për paga për mandatin pasiv deputetve, për kompenzim. Do të është parapon gjysma vitit 2018 edhe gjysma e vitit 2019 në vitin 3 vjetë.
Kosova për vite me radhë nuk ka pasur rritje ekonomike më të lartë se 4%. Niveli papunësisë konsiderohet të jetë i lartë dhe atë mbi 26% sipas të dhënave zyrtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë sot është mbajtur një proteste paralajmëruese e punëtorëve shëndetësor, me të cilën ata kërkojnë rritjen e rrogave për 15% për mismimin e kushteve të punës e të tjera. Organizatorët të thanë se presin që qeveria Kosovës të reflektoj lidhur me kërkesat e paraqitura, pasi në të kundërtën do të organizojnë grevë të përgjithshme. Nga Prishtina paraqitet Ariana Kasapolli.
Gjemal Selmani, kryetari i sindikatës së punëtorëve të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, tha se presin nga qeveritarët që të reflektojnë në kërkesat e tyre.
Në gjithë Republikën e Kosovës, duke filluar nga niveli primar, sekondar dhe tërsiar, bombohet protest paralajmëruese për qeveritarët tonë dhe urojnë që të reflektojnë. Kërkesat janë bërë publike para dy javësh, po disa që po i përmendi, kushtet e punës, rritjen e pagave për 15%, e kemë kërkuar dhe e kërkojmë me ngulm, sepse këto lidhet edhe shërbimit dinjitës dhe pacientit tonë.
Selmani tha se veç tjera është kërkesa e protestës është edhe zgjidhja çështjes së specialistëve të rinj.
Realisht, sot i kemë këtu edhe kolegët tonë, cilët janë të ri dhe kërkojnë punësim, që realisht Ministria Shëndetësis me një konkurs që e kanë nxjerrë, nuk i kanë bërë mbush asë kërkesat e klinikave dhe asë nevojat, dhe këtu i kemi edhe ata kolegë cilët me prezencën e tyne manifestojnë paknaqësinë.
Në protestën organizuar morën pjesë edhe mjek nga qendra emergjente, afër Dita Gjigoli, përfaqësuese e sindikatës të qendrës emergjente, ka thënë se po e përkrajin protestën, donë se klinika emergjente asnjëherë më parë nuk ka qenë pjesë e protestës dhe bojkotit të punës për shkak të natyrës emergjente.
Edhe ne e kemi përkrah këtë protest, edhe pse ligjërisht nuk kemi drejt të përkrajmë, por Federata Sindikale e Shëndetësisë ka marrë vendim për këtë protest, kërkesa rritja pagave 15%.
Njëri nga mjekët specialist Amir Veseli i tha Radios Evropa e Lirë se arsyeja pse ai po proteston sot është rritja e pagës, si dhe sistematizimi specialistëve të rinj e që kanë qenë deri tash të angazhuar me një kontratë mbi vepër.
Arsyeja e protestës përveç arsyes së rritjes së pagave është edhe problemi i sistematizimit një grupit të specialistëve, të cilët kanë qenë deri tash të angazhuar me një kontratë në vepër dhe në konkursin e fundit nuk janë paraparë, domethënë, kriteret për sistematizim ashtu si ne realisht edhe klinikat kanë vendosur. Ne mendojmë se ky konkurs që ka dalë nuk është konkurs që përfshin të gjithë kërkesat dhe nevojat e këtij grupi specialistave, ashtu gjithashtu edhe një pjesë e specialistëve do të mbesin edhe ashtu jashtë sistemit.
Sidoqoftë, mjekët specialist kohë më parë kanë kërkuar që pagat e tyre të ngrihen në një nivel me deputetin e Kuvendit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në momentin që përfaqësuesit e listës serbe kthehen në qeverinë e Kosovës, mund të fillojë procesi i hartimit të statutit të asociacionit të komunave me popullatë shumicë serbe, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Por profesori së drejtës së ndërkombëtare Vigan Qoroli ka ngritur dilema nëse formimi i asociacionit mund të zbatohet sepse kjo do të përcaktonte lindjen e një entiteti të ri kushtetues në Kosovë. Kronike Bekim Bislimit.
Zëvendës Ministri Administrimit të Pushtetit Lokal, Bajram Geca, i thot për Radio në Evropa e Lirë, se pas kthimit të deputeteve të listës serbe në kuvendin e Kosovës, zyrtarët e ekzekutivit presin që javën e ardhshme të diskutojnë me përfaqësuesit e kësaj liste edhe për kthimin e tyre në ekzekutivin e vendit.
Sa po të ndodhë kjo, ne i kemi emrat e grupit menaxhues prej katër serbëve të cilët duhet të koordinohen me Ministrinë e Administratës së Pushtetit Lokal, ku unë punoj si zëvendës ministër, me ministrin e ri, që cilin dhe ta vendosë lista serbe, dhe pastaj këj koordinim duhet të bëhet edhe me OSD-n dhe Bashkimin Evropian, në mënyrë që ne të fillojmë punën në përpilimin e statutit, e cila punë dhe që do të marrë një kohë.
Me 23 dhjetor të viti 2015, gjykata kushtetuese e Kosovës pati vlerësuar se parimet e përgjithshme të asociacionit nuk janë të rësisht në përputhshmëri me frymën e kushtetutës dhe se këto parime duhet të jenë në pajtueshmëri me standardet kushtetuese të Republikës së Kosovës. Megjithatë, gjykata kushtetuese pati marrë vendim që asociacioni të themelohet ashtu siç është paraparë me marrëveshjen e parë të Brukselit të arritur në prill të vitit 2013 ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por njohësit e aspekteve juridike dike në vend kanë ngritur dilema rreth mundësisë së zbatimit të marrëveshjes për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Vigan Qoroli, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se gjykata kushtetuese në rastin e asociacionit të komunave me shumicë serbe ka dështuar të instaloj doktrinën juridike që dy asociacionet, siç thot ai i shqiptarëve dhe ai i serbëve, të jenë të veçanta por të barabarta.
Mos implementimi 15 muaj që nga dhjetori vitit 2015 nuk kupton që qeveria e Kosovës nuk është në gjendje për shkak që është peng i një pazari politik me listën serbe me qeverinë e Beogradit, me një dialog i cili është jo proporcional me qeverinë e Serbisë për ta implementuar këtë aktgjykim dhe për ta lejuar krijimin e asociacionit në fjalë. Me qenë se s'kemi implement të shmëri, atër kjo nuk kupton që gjykata kushtetuse dhe vetë qeveria Kosovës kanë dështu që ta përcaktojnë se çka është fryma kushtetuse Republikës Kosovës nëse dy asociacionet komunave janë monoetnike.
Megjithatë, sipas gjykatës kushtetuese, çdo hartim i statutit të asociacionit duhet të jetë në përputhje me vendimin e saj dhe mund të bëhet vetëm pasi ta ketë vlerësuar sërish vetë kjo gjykatë. Zëvendës ministri Gecaj konfirmon se në fund të procesit, statuti i asociacionit do t'i dërgohet sërish gjykatës kushtetuese.
Pasi të përmbyllohet komplet statuti, ai statut me një dekret të qeverisë së Republikës së Kosovës do të shkojë në gjykatë kushtetuese dhe fjala përfundore në të do të jetë e gjykatës kushtetuese.
Por, profesor Qorolli konsideron se do të jetë e pamundur që hartimi i statutit të asociacionit të jetë në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese dhe njëkohësisht edhe në përputhje me kërkesat e listës serbe për kompetencat e asociacionit.
Do të jetë një mision e pamundur sëse kjo përcakton një lindje të re të një rritë kushtetuese në rendin tonë juridik, për shkak se ai aktgjykim dhe vetë statuti do të ketë defektet e saj në frymën kushtetuese. Prandaj këtu po duhet një pazar i ri politik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa rrugë dhe magistrale në Kosovë sot në mëngjes u bllokuan nga grupet e qytetarëve shqiptar në shenjë proteste ndaj fushatës parazgjedhore presidenciale të Serbisë. Magistralja Prishtin-Gjilan dhe ajo për në Mitrovic u blokuan për pak kohë nga grupet të qytetarve të cilët u përpoqën të ndalnin hyrje në Kosovë të kryeministrit sërb Aleksandar Vučić. Vučić dje anuloj vizitin e tij të lejuar nga autoritetet në Prishtin duke i vlerësuar si fyese kushtet e vendosura. Kronike Arber Vlahiut.
Bashkimi Evropian ka shprehur keqardhjen për mos realizimin e vizitave të zyrtarëve sërb në Kosovë në frymën e dialogut të Brukselit, dhe u ka bërë thirrje autoriteteve që t'ju mundsojnë pjesëmarrjen qytetarëve që duan të marrin pjesë në tubimet në Kosovë për zgjedhjet presidenciale në Serbi. Një zëdhënëse përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Maja Kuciančić tha se Brukseli po i përcjell me vëmendje zhvillimet në veriun e Kosovës për shkak të vizitës së zyrtarëve serb për zgjedhjet presidenciale në Serbi. Reagimi i Bashkimit Evropian erdhi pa kohë pasi grupet të qytetarëve në disa pjesë të Kosovës bllokuan rrugët dhe magistralet në shenjë kundërshtimi, siç thonë, ndaj mbajtjes së fushatave parazgjedhore të zgjedhjeve presidenciale të Serbisë edhe në Kosovë. Një autobus u bllokua në Hoxhë të Madhe të Raovecit nga grupet të qytetarëve shqiptar që kundërshtuan qarkullimin drejt pjesës veriore të Kosovës ku ishte paralajmëruar një vizitë zyrtarëve të lartë shtetëror serb. Blokada gjatorëve të mëngjesit pati edhe në dy magistrale prej Prishtinës drejt Gjilanit dhe një tjetër drejt Mitrovicës, por policia tha se rrugët u liruan pa kohë pas blokadës. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi e cilësoi këtë veprim si blokim të rrugëve të Kosovës në botë. Të dyja magistralet u blokuan pasi qytetarët provuan të ndalojnë hyrjen e eskortës së kryeministrit serb Aleksandar Vučić drejt pjesës veriore të Kosovës për të marrë pjesë në fushatën presidenciale. Vučić, një kandidat serioz për president të Serbisë, një ditë më parë anuloi vizitën në Kosovë me arsyetimin se nuk pranon shantazhe nga Prishtina. Kjo e fundit i dha lejen për vizitë disa orësh në Kosovë. Nuk vjen në shprehje ky lloj presioni dhe cirku që ka bërë Prishtina, ta Vučić transmetuan mediat serbe. Qeveria e Kosovës tha më herët se ka marrë vendim që t'i lejojë Vučićit të shkojë në Kosovë në vizitën e paralajmëruar për fushatën zgjedhore. Zgjedhjet presidenciale në Serbi janë paralajmëruar të mbahen më 2 prill, ndërkohë që për mbajtjen e tyre në territorin e Kosovës autoritetet në Prishtinë nuk kanë marrë ende një vendim.
Europaelir.org.
Duket se kriza politike për formimin e qeverisë së re në Maqedoni i ka thelluar edhe më tepër dallimet ndërmjet të partive politike. Shumica e re parlamentare udhëhequr nga LSDM-ja e ka hedhur poshtë një plan të vëmëror DPM-s për zgjidhjen e krizës, me arsyetimin se ata që e kanë shkaktuar krizën nuk mund të ofrojnë zgjidhje. Kronike Isuf Kadriut.
Partit politike të shumicës së re parlamentare kanë hedhur poshtë propozimin e VMRO-DPM-s Nikola Gruevskit për kapërcimin e krizës institucionale. Plani i paralajmëruar javën e kaluar nga Gruevski ka 5 pika dhe si e para parashef formimin e qeverisë së tanishme, por edhe të qeverive në të ardhmen, vetëm se nga partit fituese të komunitetit Maqedonas dhe ati shqiptar.
Da se usoglasime, dali vazhnosta na politiçka të praksa,
koalicirani na pobednik so pobednik.
Ne duhet të harmonizojmë qëndrimet nëse rëndësia e praktikës politike, ajo e formimit të koalicioneve fituese me fituesin, është faktori stabilitetit të shtetit, dhe nëse ky parim duhet të ekzistojë apo të hidhet poshtë. Nëse hidhet poshtë, atëherë kjo do të barazonte peshën e çdo deputeti, pa marrë parasysh pasojat logjike nga një hap i tillë. Ka thënë deputeti i VMRO DPMNE-s Antonio Miloshovski, duke e prezantuar pikat e planit partiak. Pika e dytë sipas tij ka të bëjë me përjashtimin e siç thuhet agjendave të huaja në problemet e brendshme të Maqedonisë, ndërsa e treta i kushtohet të zgjedhjes së kryeparlamentarit dhe partitë duhet të deklarohen sa pranojnë që ai të jetë nga partia fituese apo të zgjidhet në bazë të kompromiseve dhe mbështetjes që merren nga votimi në kuvend. Pika e katërt të shtron dilemën nëse partitë pajtohen me modelin multikulturor të shoqërisë në Maqedoni, i cili i vendos në pozita barabartë të gjitha bashkësitë etnike, apo me modelin dy kombësh në dëm të etniteteve tjera. Si pikë të pestë, plani i VMRO-s kërkon nga partitë të deklarohen nëse për to më më rëndësi është stabilizimi e vendit, ekonomia dhe reformat evropiane, apo ridefinimi dhe rendi i ri kushtetues në vend. Por LSDM-ja e kundërshton ashpër këtë plan të VMRO DPMNE-s, duke e theksuar se populli në zgjedhjet e 11 dhjetorit ka vendosur se në cilin drejtim duhet të ecë Maqedonia. Qytetarët tani më kanë vendosur politikanët si Gurevski dhe drejtuesit e VMRO DPMNE-s që i shkaktuan problemet e nuk mund të jenë pjesë zgjidhjes. VMRO DPMNE-ja duhet të pranoj se është opozit dhe të ndaloj se frenuari proceset demokratike. Në Maqedoni do të kete qeveri reformuese të qytetarëve, pa Nikola Gurevskin dhe VMRO DPMNE-n, ka deklaruar zëdhënësi i LSDM-s Petr Shilegov. Edhe partit politike shqiptari janë shprer kundër një propozimit të tillë të VMRO-s. Nga BDI-a thonë se pikat e programit nuk qëndrojnë, në veçanti ajo që bën thirrje për mos përzierjen e faktoreve të jashtëm, pasi deklarata e partive politike shqiptare të cilës i referohet VMRO-ja nuk është arritur jashtë të vendit dhe si e tillë nuk rënën karakterin unitar të shtetit, por janë pika që borojnë nga programet e partive politike shqiptare, vlerësojnë nga BDI-a. Nga lëvizja politike Besa thonë se zgjidhje nuk mund të ofrojnë partit që janë shkaktarët kryesore të krizës.
Ata që e solën vendin në gjendje, pa mos harruar këtu edhe partnerin e tyre shqiptar, ata që e shkëputën vendin nga integrimet euroatlantike dhe ofruan me Rusin, dhe ata që edhe sot e kësaj ditë po e mbajnë peng shtetin, nuk mund të ofrojnë zgjidhje për daljen nga kjo situatë. Mendoj që ofertat e tyre nuk duhet as të merren seriozisht, pasi që ata kanë tani më hallin si të shpëtojnë veten.
Thotë zëdhënësi i lëvizjes së Besa Orhan Murtezani për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Britania sot të zyrtarisht ka aktivizuar artikullin 50 për daljen nga Bashkimi Evropian. Letra nënshkruar nga kryeministria britanike Theresa May për këtë çështje tashmë i është dorëzuar presidentit të Bashkimit Evropian Donald Tusk. Kryeministria May ka vlerësuar se ky është një moment historik dhe kthim prapa nuk ka. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Britania e Madhe ka dorëzuar letrën zyrtare të nënshkruar nga kryeministria Theresa May për të nisur procesin e daljes nga Bashkimi Evropian. Ambasadori britanis në BE, Tim Barrow, sot në Bruxelles ja dorëzoi personalisht letrën presidentit të Këshillit Evropian, Donald Tusk. Pas 9 muajsh, Mbretëria e Bashkuar ka dorëzuar Brexitin, ka shkruar Tusk në Twitter. Kryeministria May u tha sot liçvënësve britanik se tani është koha që ne të bashkohemi në këtë institucion dhe në mbar vendin që të sigurohemi që të punojmë për marrëveshjen më të mirë për Mbretërinë e Bashkuar dhe për të ardhmen më të mirë të mundshme për të gjithë ne. Para 9 muajsh, britanikët vendosën në referendum që të dalin nga bloku, në të cilin ky shtet u antarësua më 1973. Britania është shteti i parë që thirret në artikullin e 50 të Traktatit të Lisbonës për të dalë nga BE-ja. Përpara se të nënshkruante letrën, May ka folur në telefon me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk, me atë të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, si dhe me kancelaren gjermane Angela Merkel. Liderët janë pajtuar me rëndësi në fillimit të negociatave në frymë pozitive dhe konstruktive, duke siguruar që procesi daljes së Britanisë nga BE-ja të jetë i qetë dhe i rregullt, thuhet në një njoftim të lëshuar nga zyra e kryeministres May. Negociatat për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian do të zgjasin 2 vjet. Ato mund të zgjatin, por kjo gjë paraprakisht duhet të aprovohet nga 27 vendet e tjera anëtare të blokut. Pas pranimit të letrës së May, Tusk pritet që brenda 48 orësh t'ju dërgoj 27 vendeve anëtare, një draft me udhëzime për negociata. Ambasadorët e BE-s më pas do të mblidhen dhe do të diskutojnë për këtë çështje. Në samitin e liderve të BE-s më 29 prill, vendet anëtare u pajtuan që Komisioni Evropian të ketë mandatin për të negociuar me Londrën.
Radha u erdhi edhe informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senati i Shteteve të Bashkuara e ka dhënë miratimin final që mali zi të bëhet antar i NATO-s. Senatorët e votuan në mbrëmvon me shumicë bindëse të votave 97-2 për ta pranuar malin e zi në Aleancën Veri Atlantike. Tashë prej vendeve antare të NATO-s i mbetet të vetëm Spanjës dhe Holandës për të ratifikuar antarësimin e malit të zi në NATO, por vlerësohet unanimisht se votimi në Shtetet e Bashkuara ishte më i rëndësishmi. Ky zgjerim i NATO-s në pjesën lindore të Evropës do ta zemërojë edhe më tepër Rusinë, e cila më herët kishte shprehur kundërshtim të fuqishëm ndaj antarësimit të malit të zi në Aleancën Veri Atlantike. Kryesisht mbështetja amerikane për integrimin e Podgoricës në NATO ishte e fuqishme, por disa vëzhguese patën spekuluar se retorika pajtuese e presidentit Donald Trump ndaj Rusisë do të mund të rezultonte me mbështetje më të butë për zgjerimin e NATO-s. Penelope Fillon, bashkëshorte e kandidatit presidencial në Francë, François Fillon, është nën hetime formale lidhur me dyshime për keqpërdorim të fondeve publike. Ky vendim u bë 2 javë pasi u shpall se kundër zotit Fillon po zhvilloheshin hetime se e ka paguar bashkëshortën dhe fëmijët e tij me qindra mijëra euro të parave publike për dekada për punën që ndoshta ata nuk e kanë kryer. François Fillon, ish kryeministri i Francës, i ka hedhur poshtë akuzat. Ai është kandidati i parë udhëheqës presidencial kundër të cilit të zhvillohen hetime formale. Deri vonë ai ishte favorit për të fituar në zgjedhjet presidenciale që mbahen më 23 prill. Aktualisht, sipas hulumtimeve të opinionit, ai tash është prapa liderës së Frontit Kombëtar të krahut të djathtë ekstrem Marine Le Pen dhe politikanit të qendrës Emmanuel Macron. Komandanti i lartë amerikan në Irak, Stephen Townsend, tha se koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara me gjas ka rol në sulmet ajrore nga të cilat janë vrarë 10 njerëz në qytetin irakian Mosul. Zyrtarët amerikan kanë pranuar se forcat e koalicionit kishin dorë në sulmin ajror të 17 marsit në Mosul, nga i cili u vran afro 150 civil, por nuk kanë konfirmuar se kishte viktima civile. Gjenerali Townsend tha mbrëmë gjatë një konference për shtyp në Pentagon se vlerësimi i tij fillestar është se ne me gjas kishim rol në këto viktima. Ai ka hedhur poshtë akuzat nga organizata Amnesty International se koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i kishte zbutur masat e sigurisë që kanë për qëllim mbrojtjen e civilëve, derisa e ka përshkallëzuar luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në Mosul. Dje Kombet e Bashkuara thanë se më se 300 civil janë vrarë në Mosul prej muajit të kaluar kur filloi ofensiva ushtarake kundër militantëve të Shtetit Islamik. Presidenti amerikan Donald Trump e ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv me të cilin në shfuqizohen në shumë prej përpjekjeve të ish presidentit Barack Obama për luftimin e ndryshimeve klimatike. Zoti Trump mbrëm e ka publikuar urdhërin me të cilin ka shpallur se lufta kundër thëngjillit ka përfunduar dhe se kjo masë shënon fillimin e një periudhe të re në prodhimin e energjisë. Me këtë urdhër tërhiqet ndalesa për depozitimin e thëngjillit në tokën federale të Shteteve të Bashkuara dhe e autorizon në rishqyrtimin e planit të energjisë pastër që ishte një nisme për kufizimin e emisioneve të gazrave nga centralet e thëngjillit për energji. Në të kaluare, në zoti Trump kishte vlerësuar se ndryshimet klimatike ishin tallje që kishin për qëllim të mundësojnë përfitime Kines. Këngëtari i njohur amerikan Bob Dylan këtë fundjavë pranon çmimin Nobel për letërsi ka njoftuar sot Akademia e Nobelit. Ceremonia do të jetë e vogël dhe private dhe mediat nuk do të jenë të pranishme. Vetëm Bob Dylan dhe antarët e akademisë do të marrin pjesë, sipas dëshirës së Dylanit, ka njoftuar sot sekretaria përhershme e akademisë Sara Danius. Kjo ceremoni bëhet në periudhën kur këngëtari Dylan e viziton Stockholmin më 1 dhe 2 prill për të mbajtur koncerte. Bob Dylan, vjet ishte shpallur fitues i çmimit Nobel për letërsi, me arsyetimin se kishte krijuar shprehje të poetikës brenda traditës së madhe të këngës amerikane. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.